السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประชาชาติในยุคเก่าก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่นิวาสสถานหรือแหล่งพักอาศัยของผู้คนซึ่งเป็นประชาชาติในยุคก่อนที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเราได้นำเสนอมาหลายตอนแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาศาสดาประกาศกในยุคก่อนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะได้กล่าวถึงนิวาสสถานของกลุ่มชนอีกกลุ่มชนหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวเคียงคู่กับพวกอาร์ตซึ่งเป็นประชาชาติของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามประชาชาติที่ว่านี้ก็คือพวกสมูทสมูทซึ่งมีศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกส่งไปเพื่อทำการเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือท่านศาสนทูตนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามนั้นนามชื่อของท่านได้ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน9ครั้งด้วยกันมีปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลอาราฟซูเราะห์ฮูดอัชชูอะรอและอันนัมลส่วนกรณีที่อาร์ตและสมูทนั้นมักจะถูกกล่าวเคียงคู่กันนักวิชาการก็ได้ระบุว่าเป็นเพราะว่าประการที่หนึ่งชุมชนอาร์ตและสมูทในสมัยโบราณนั้นนิวาสสถานของพวกเขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตแดนที่ใกล้เคียงกับชุมชนของพวกกุเรชมักกะนั่นหมายความว่าดินแดนที่พวกอาร์ตและสมูทได้เคยสร้างอารยธรรมของพวกเขาเหล่านั้นมาก่อนแล้วก็ได้ถูกความพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสูญสิ้นเรียกว่ากลายเป็นชนชาติอาหรับโบราณที่สูญชาติพันธุ์ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอาหรับุลบาอิดะห์แปลว่าชนชาติอาหรับที่สิ้นชาติไม่มีชาติพันธุ์หลงเหลืออยู่เนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นชนชาติอาหรับแต่ว่าเป็นอาหรับโบราณจึงน่าที่จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาพวกกุเรชมักกะและผู้คนในยุคที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามว่าขนาดชนชาติก่อนซึ่งเป็นเชื้อสายเดียวกับพวกท่านทั้งหลายแต่พวกเขาเหล่านั้นมีพละกำลังใหญ่โตโมโหฬารมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเช่นพวกอาร์ตพวกสมูทนั้นเมื่อคนเหล่านั้นได้ทำการกบฏแข็งขืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ทรงลงมหาวิบัติภัยหรือการทำลายล้างชนชาติทั้งสองนั้นจนกระทั่งสูญชาติสิ้นเผ่าพันธุ์ไปสำหาอะไรกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นชนรุ่นหลังที่ไม่ได้มีพละกำลังไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนชนรุ่นก่อนฉะนั้นก็อย่าได้อาหังกาอย่าได้หยิ่งยโสโอหังนะข้อที่สองก็คือว่าเนื่องจากท่านนบีฮูดและนบีซอลิห์นั้นเป็นหนึ่งในนบียุลลอฮ์ของชาวอาหรับหรือเป็นศาสดาประกาศกที่ถูกส่งมา ในภูมิภาคแถบนี้จึงไม่มีเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์อัตเทารอดก็คือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหรือคัมภีร์ไบเบิลเก่าอีกทั้งยังเป็นเรื่องราวที่ชนชาติอิสราเอลหรือชาวยิวนั้นอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชาติอาร์ตหรือสมูธหรือนามชื่อของนบีอุลลอฮ์เช่นฮูดหรือซอและทั้งที่ว่าอาจจะมีคำกล่าวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เคยเตือนให้บรรดาชนชาติที่เป็นชาวอัยคุบโบราณตลอดจนชาวอิสราเอลเองให้รำลึกถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกระทำกับพวกอาตมุตก็ตามแต่ดูเหมือนว่าบรรดาปุโรหิตบรรดานักพรตบรรดานักปราชญ์ที่ทำการรวบรวมคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจในการที่จะกล่าวหรือบันทึกประวัติของพวกอาร์ตและสมุทรด้วยเหตุนี้อัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชนชาติทั้งสองก็คือพวกอาร์ตและสมุทรตลอดจนได้ระบุถึง การเผยแผ่สารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยท่านนบีซอละและท่านนบีฮูดอะลัยฮิมัสสลามซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อินจีลซะบูรหรือว่าคัมภีร์ตอรอตคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดียวส่วนหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ถึงการเรียกร้องของท่านนบีซอเลห์และกลุ่มชนอาร์ตว่าพวกเขากลุ่มชนซะมูธว่าพวกเขาเหล่านั้นมีท่าทีอย่างไรเนี่ยก็คือในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่73ถึง79ซึ่งก็จะนำมากล่าวเป็นเพียงบางส่วนนะพระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงดำรัสว่าวะอิลาซะมูดอะคาฮุมซอลิฮะและยังชนเผ่าซะมูธอัลเลาะห์ได้ทรงพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นไปก็คือซอเลห์กาลายาเกาอ์มิอ์บุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุซอเลห์ได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกท่านทั้งหลายจงทำการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เถิดหาได้มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับพวกท่านทั้งหลายไม่กอดจาอัตกุมบายีนะตุมมิรร็อบบิกุมแน่แท้ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายมายังพวกท่านทั้งหลายแล้วฮาดีฮีนากะตุลลอฮิละกุมอายะตันนี่คืออูฐของพระผู้เป็นเจ้านะมันจะเป็นสัญญาณหรือเป็นเครื่องหมายสำหรับพวกท่านทั้งหลายที่ยืนยันว่าฉันเนี่ยคือศาสนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าฟะซะรูฮาตะกุลฟีอัรฎิลลาฮิวะลาตะมัสซูฮาบิซูอิมฟะยะคูซะกุมอะซาบุนอะลีมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงละวางมันอย่าได้ไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเนี่ยกินในผืนแผ่นดินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมันจะกินหญ้าในทุ่งหญ้าหรือมันจะดื่มน้ำจากบ่อน้ำก็ปล่อยให้มันนะได้กินได้ดื่มตามอำเภอใจวะลาตะมัสซูฮาบิซูอิมฟะยะคูซะกุมอะซาบุนอะลีมและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ประทุษร้ายหรือทำร้ายมันนะเพราะมันจะเป็นเหตุทำให้มีการลงทันอันเจ็บแสบนั้นนะมาเกาะกลุ่มพวกท่านทั้งหลายวัซกุรูอิซจะอะละกุมคุลาฟาอ์มินบะอ์ดิอาดินและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงรำลึกเถิดขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้สืบทอดภายหลังจากพวกอาร์ตนี่ข้อนี้ก็แสดงว่าพวกสมุทรนั้นเป็น ชนเผ่าที่สืบทอดมาจากพวกอาร์ตวะบาวะอะกุมฟิลอัรฎิตัตตะคิดูนมินซุฮูลิฮากุฟูรอวะตันฮิตูนัลจิบาลบุยูตา และพระองค์ได้ทรงตรัสเตรียมให้กับพวกท่านทั้งหลายในผืนแผ่นดินนี้โดยพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ยึดเอาส่วนหนึ่งจากที่ราบพื้นที่ราบของผืนแผ่นดินนั้นเอามาเป็นนิวาสสถานมาเป็นนาเคหสถานเป็นปราสาทที่พักอาศัยวะตันไฮทูนัลจิบาลบูยูตาและพวกท่านทั้งหลายนั้นก็ได้นะเจาะเข้าไปในภูเขาเพื่อที่จะทำเป็นบ้านพักเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนะที่บ่งบอกถึงอารยธรรมของพวกสมุติก็คือว่าพวกนี้มีความสามารถในการที่จะเจาะหรือว่าสกัดหินในภูเขาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำเป็นห้องหับทำเป็นบ้านช่องนะพวกเขาเหล่านี้สร้างปราสาทสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่โมโหฬารนะบ่งบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความสามารถในด้านของการช่างโดยเฉพาะเรื่องของช่างสลักหินหรือว่าช่างนะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการก่อสร้างโดยการเจาะภูเขาเข้าไปนะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะมีระบุเอาไว้ในหนังสือบางเล่มนะเช่นอัลบิดายะวันนิฮายะนะครับระบุว่าพวกสมูทเนี่ยเดิมก็อาศัยอยู่ในบ้านดินแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านี้มีอายุที่ยืนยาวไอ้บ้านดินเนี่ยมันก็นานๆไปผ่านเวลาไปประมาณสักร้อยปีมันก็เสื่อมคุณภาพมันก็พังลงในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็เลยไปเจาะภูเขาเพื่อที่จะทำบ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัยเพราะว่าพวกนี้ก็มีอายุอานามเนี่ยอาจจะหลายร้อยปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติข้อต่อมาก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอูฐของท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็คงจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาโดยอูฐที่ว่าเนี่ยนักวิชาการก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเนื่องจากว่าพวกสมูทเนี่ยได้อ้างกับท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามบอกว่าถ้าหากว่าท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามนั้นสามารถในการที่จะให้อูฐที่มีรูปประพันธ์สันฐานอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดคือให้รายละเอียดว่าจะต้องเป็นอูฐสีอย่างนั้นมีลักษณะยาวอย่างนั้นเป็นอูฐท้อง10เดือนบ้างอะไรต่อมีอะไรโดยให้อูฐเนี่ยออกมาจากก้อนหินหรือว่าหน้าผามันเป็นหน้าผาแห่งหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อก็ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงให้อูฐทอง10เดือนเนี่ยมันออกมาออกมาจากหน้าผานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดังกล่าวก็จึงถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์ของท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามในอัลกุรอานนี้ได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับข้อตกลงข้อตกลงที่เป็นเหมือนกับสัญญาว่าเมื่อมีสัญญาณคืออูฐตัวนี้นะปรากฏออกมาแล้วเนี่ยจะต้องอีมานแล้วก็จะต้องปฏิบัติกับมันโดยมีการกำหนดวันแบ่งวันในการกินน้ำกันนะในอายะห์หนึ่งบอกว่าقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศว่านี่คืออูฐนะอูฐเพศเมียสำหรับมันนั้นน่ะก็มีช่วงระยะเวลาดื่มน้ำจากบ่อและสำหรับพวกท่านก็มีวันที่ถูก รู้กันในการดื่มน้ำจากบ่อนั้นคือจะมีการกำหนดเวรผัดกันถ้าวันนี้เป็นวันของแม่อูดที่จะดื่มน้ำเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในหนังสือกอซอซุลอัมบียะยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแม่อูดนะมันจะไม่มาลงบ่อน้ำในวันนั้นเลยแม่อูดก็จะดื่มน้ำตามสบายใจแล้วผู้คนทั้งหลายก็งดไปหนึ่งวันนะพอมาถึงวันที่เป็นเวรของพวกเขาแล้วนั้นพวกเขาก็ดื่มน้ำได้เต็มที่นะส่วนแม่อูดเนี่ยมันก็จะพักไปหนึ่งวันจะไม่มีการเรียกได้ว่าสลับวันมั่วกันนะอีกทั้งมีข้อความบางตอนได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในวันที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้น้ำจากบ่อนั้นเนี่ยซึ่งเป็นวันของแม่อูดเนี่ยพวกเขาก็จะได้รีดนมของแม่อูดแทนซึ่งก็พอเพียงสำหรับเลี้ยงผู้คนทั้งชุมชนของพวกเขาเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในตำรับตำราทั้งหลายที่พอจะสืบค้นมาเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังประเด็นก็คือว่าชื่อบ้านนำเมืองของเราในวันนี้ก็คือนี่ว่าสถานร่วมมาซาจินของพวกกามูดเนี่ยมันอยู่ณที่ใดกันเราได้กล่าวมาแล้วว่ากามูดเนี่ยเป็นชนชาติที่อยู่ใกล้เคียงกับชาวอาหรับในยุค ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งชาวอาหรับก็คงจะต้องเคยผ่านเข้าไปยังสถานที่เหล่านี้ซึ่งก็มีรายงานระบุไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เคยผ่านเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นซึ่งมีประวัติความเป็นมามีการลงภัยพิบัติณสถานที่เหล่านั้นซึ่งถ้าหากว่ามีเวลาก็จะได้นำเสนอกันมาซากินสมูดเนี่ยเรียกว่าอัลฮิจเรียกว่าอัลฮิจหรือชื่อในปัจจุบันนี่เขาเรียกกันว่ามาดาอินซอเลห์นะมาดาอินซอเลห์อยู่ระหว่างแคว้นฮิญาซกับแคว้นชามแคว้นชามนี่จริงๆแล้วก็ชามเนี่ยในอดีตเป็นเขตมณฑลที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะครอบคลุมหลายประเทศด้วยกันก็คือประเทศทางตอนใต้ของคาบสมุทรอนาโตเลียนะแล้วก็เลบานอนซีเรียจอร์แดนปาเลสไตน์นี่เขาเรียกว่าแคว้นชามอยู่ค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของผืนแผ่นดินมะเดียนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอัลอากอบาหรือคอลีจอัลอากอบาอัลอากอบานี่ก็อยู่บริเวณเขาเรียกกันว่าคาบสมุทรซีนายหรือว่าแหลมซีนายบ้านเรือนของพวกสมูดเนี่ยปรากฏชัดเจนว่าถูกแกะสลักเข้าไปในภูเขาพวกสมุดนั้นได้ทำการเคารพสักการะกราบไหว้บรรดารูปเคารพอัลลอฮฺสุบานุตาลาจึงได้ส่งท่านนบีซอลแลห์เนี่ยไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวโดยทั้งเตือนทั้งให้ข้อคิดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยประสบมาแล้วกับพวกอาร์ตซึ่งเป็นบรรพบุรุษนะมาเก่าก่อนอูดซึ่งเป็นอูดเพศเมียที่ออกมาจากภูเขาหินเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมุอ์จิซาตอันสำคัญของท่านนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามแต่ปรากฏว่าคนซึ่งกระทำตนเป็นพวกที่สร้างความวุ่นวายนะซึ่งในอัลกุรอานก็ระบุไว้ว่ามีอยู่9คนเนี่ยได้ทำการปลุกปั่นผู้คนทั้งหลายแล้วก็ลงมือสังหารแม่อูด
วนลูกอูดนั้นในหนังสืออัลบิดายะฮ์วันนิฮายะฮ์นี่บอกว่าหนีไปได้หนีขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มันก็ร้องอยู่3ครั้งมันร้องหาแม่ของมันนะ3ครั้งนะจึงเป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ประกาศแก่ชาวตะมุดทั้งหลายว่านะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นนะจงเสพสุขกันภายในระยะเวลา3วันหลังจากนี้คือมีเวลาเพียงแค่นั้นแหละนะหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้ก่อกรรมทำเข็นแล้วนะมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพที่เกิดขึ้นกับพวกนั้นนะต่อมาก็คือว่าอัลลอฮ์ได้ส่งนะซออีกะก็คืออสุนิบาตหรือว่าเสียงกำปนาตนะที่ฆ่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจนหมดสิ้นอบูริกอนเนี่ยมีระบุว่าอบูริกอนเนี่ยซึ่งเป็นพวกตะมูดเหมือนกันอบูริกอนนี่เขาไปอยู่ที่เขตฮารอมมักกะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์กับพวกตะมูดในขณะที่เขาอยู่ในเขตฮารอมมักกะเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาได้เดินทางออกจากเขตของฮารอมมักกะที่เขตตะนะฮารามก็ปรากฏว่าเขาก็โดนเหมือนกับพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นกุบฏของพวกเขาเหล่านั้นกุบฏของอบูริกอนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็เคยผ่านไปทางกุบฏตรงนั้นแล้วก็เคยบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายว่านี่คือกุบฏของอบูริกอนนะพวกท่านทั้งหลายลองขุดดูสิจะเจอไม้ปุกกะหรือว่าจะเจอไม้เท้านะที่ทำจากทองคำบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ผู้คนทั้งหลายก็ช่วยกันขุดแล้วก็เจอไม้เท้าทองคำจริงๆนะต่อมาเนี่ยท่านนบีซอลิห์แล้วก็ผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่อท่านเนี่ยก็หลบหนีออกจากนิวาสสถานของพวกตะมูดแล้วก็เดินทางต่อไปยังทางด้านเมืองรอมละจากปาเลสไตน์อันนี้ถือได้ว่าเป็นทัศนะที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ใกล้เคียงกับพวกตะมูดมากที่สุดชนชาติอาหรับนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำกับทุ่งหญ้าแต่ว่าพวกพลเมืองในแคว้นฮัดรอมาตบอกว่านบีซอลิห์แล้วก็ผู้คนที่อีหม่านศรัทธาต่อท่านเนี่ยได้หลบหนีไปที่แคว้นฮัดรอมาตแล้วก็ไปลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นเพราะว่านิวาสสถานเดิมของพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาสตมูดเนี่ยก็มาจากฮัดรอมาตนะหรือมาจากอะห์ลุลอะห์กอฟนั่นเองแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีกุบอร์ที่ผู้คนแถบนั้นในฮัดรอมเมาเนี่ยบอกว่าเป็นกุบฏของท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าท่านก็อาศัยอยู่ที่ดินแดนของพวกสมุทรต่อมานั่นแหละนะหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังนครมักกะแล้วก็พำนักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตนะกุบฏของท่านนบีซอลิห์ตลอดจนกุบฏของบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกะบะห์อันนี้ก็ว่ากันไปปรากฏอยู่ในหนังสืออัฟลัสอัลกุรอานของดร.ชาวกีอบูคอลีทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์ที่ชื่อว่าซูเราะตุลฮิจรีเป็นซูเราะห์ในลำดับที่15ของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในตัฟซีรนะครับซอฟฟาอัตตะฟาซีรของเชคมุฮัมมัดอาลีอัศบูนีเนี่ยท่านก็ได้ระบุถึงสาเหตุของการเรียกชื่อซูเราะห์นี้ว่าเป็นซูเราะห์อัลฮิจรีลิอันนัลลอฮะตะอาลาซะกะระมาฮะดะษะลิกอมิซอลิห์วะฮุมกอบิละตุซะมูดเหตุที่เรียกว่าซูเราะตุลฮิจรีก็เพราะว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามนั่นก็คือชนเผ่าซะมูดวะดิยารุฮุมฟิลฮิจรีบัยนัลมะดีนะฮ์วัชชามนะนิวาสสถานของพวกซะมูดนั้นก็อยู่ในอัลฮิจเค้าเรียกว่าเมืองอัลฮิจซึ่งอยู่ระหว่างมะดีนะฮ์แล้วก็แคว้นชาม فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوها
พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกที่มีพละกำลังนะแข็งแรงมากแล้วก็มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือจะเจาะภูเขาเข้าไปเพื่อที่จะทำบ้านนะพักอาศัย
ว่ากันนะฮุมมุคัลลาดูนฟีฮาซิลฮายาติลายะอตารีฮิมเมาตุนวะลาฟะนาอุน
ดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่กันแบบชั่วนิจิรันดรคืออยู่คำฟ้าโดยไม่มีความตายไม่มีการดับสูญนี่เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้น
ฟะบัยนะมาฮุมอามินูนมุตมะอินนูนจาอะตฮุมซอยฮะตุลอาซาบฟีวักติซอบาฮิ
ในระหว่างที่พวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขมีความปลอดภัยก็ได้มีเสียงอสุนีบาทแห่งการลงทันนั้นได้มาอย่างพวกเขาเหล่านั้นในช่วงของเวลาเช้า
ในอัลกุรอานก็ได้ระบุถึงเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นในซูเราะห์เดียวกันนี้ก็คือซูเราะห์ตุลฮิจรีโดยระบุไว้ในอายะห์ที่80นะครับถึงอายะห์ที่84พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าวะลากอดกัซซะบะอัศฮาบุลฮิจริลมุรซะลีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะห์ที่84อินชาอัลเลาะห์ในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้เล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์